Feuerbach je jedini koji se ozbiljno, kritički odnosi prema Hegekovoj dijalektici i koji je učinio istinska otkrića na tom području, on je uopće pravi pobjednik nad starom filozofijom. Većina dijela i skromna jednostavnost s kojom ih daje svijetu stoje u čudesnoj suprotnosti prema ponašanju drugih. Veliko Feuerbachovo dijelo jest prvi dokaz da filozofija nije ništa drugo već religija stavljena u misli i misaono izvedena, dakle, drugi oblik i način postojanja otuđenja čovjekova bića, koji također treba osuditi, drugo zasnivanje istinskog materializma i realne nauke na taj način što društveni odnos čovjeka prema čovjeku Feuerbach čini isto tako osnovnim principom teorije, treće suprotstavljanje negacije i negacije, koja tvrdi da je apsolutno pozitivno, pozitivnog koje se osniva na samom sebi i koje je pozitivno osnovano na samom sebi. Feuerbach objašnjava Hegelovu dijalektiku i tako zasniva polazak od pozitivnoga, od osjetilno izvesnoga, na sljedeći način, Hegel polazi od otuđenja supstancije, logički, beskrajnog, apstraktno općeg, od apsolutne i fiksirane apstrakcije, to jest, popularno izraženo, on polazi od religije i teologije. Drugo, on ukida beskrajno, postavlja zbiljsko, osjetilno, realno, konačno, posebno, filozofija, ukidanje religije i teologije. Treće, on ponovo ukida pozitivno, uspostavlja opet apstrakciju, beskrajno. Ponovo uspostavljanje religije i teologije. Feuerbach, dakle, shvaća negaciju negacije samo kao protivriječnost filozofije sa samom sobom kao filozofiju koja potvrđuje teologiju, transcendenciju itd. Pošto ju je negirala, dakle, potvrđuje teologiju nasuprot samoj sebi. Pozicija ili samopotvrđivanje i samoafirmiranje koje leži u negaciji i negacije, shvaćeno je kao pozicija koja samoj sebi još nije sigurna, te je stoga prožeta svojom suprotnošću koja sumnja u samu sebe i zato joj treba dokaz, koja sebe, dakle, ne dokazuje pomoću svoga postojanja.